السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ta'liqatun ala Syarh Sunnah lil Imam al-Muzani atau penjelasan kitab Syarah Sunnah Imam Muzani oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 50 masih mukaddimah ucapan Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berkata, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Segala puji bagi Allah yang Dia adalah zat yang paling layak untuk diingat. Wa aula man syukir. Dan yang paling layak untuk disyukuri. Wa alai usni, aku memujinya. Al-Wahidus Samad, Dia yang Maha Esa lagi Maha Tempat bergantung. Laisa lahu sahibatun wala walad, Dia tidak memiliki istri dan anak. Jalla anil masil, Maha tinggi dari sekutu. Fala syabiha lahu wala adil, Dia tidak memiliki yang serupa ataupun yang sama. As-Sami'ul Basir, Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Alimul Khabir, dan Dia Maha Mengetahui. Al-Mani' yang mencegah, Ar-Rafi' yang tinggi. Alin ala arsyihi, Dia tinggi di atas arasnya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan Dia dekat dengan ilmunya, dengan hamba-hambanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, itu di antara mukaddimah kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sekarang kita baca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Beliau mengatakan qaulu alhamdulillah. Imam Muzani menyebut tadi ucapan alhamdulillah. Al-alif walam fil hamdi tusamma al-lil-istighraq. Atau al-al-istighraq. Kita setiap hari pasti membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dibahas dari sisi bahasa, alif lam pada alhamdu. Alif dan lam itu dalam segi bahasa namanya alif lam al-istighraq. Yang maknanya mencakup segala sesuatu. Al-istighraq itu mencakup segala sesuatu. Wadabituha sehatu ibadaliha bilafzikul. Dan ketentuannya itu dinamakan al-istighraq kalau bisa diganti dengan lafadkul, segala atau semua. Makanya kita menerjemahkan alhamdu itu segala puji. Itu arti daripada al. Inilah salah satu keistimewaan dan keindahan bahasa Arab. Alif lam itu dalam kata-kata bahasa Arab terkadang beda maknanya. Ada alil istighraq, ada alil jinsi, ada alil ahdi. Misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Ada alif lam, al-jin. Wal ins, itu namanya alil jinsi. Tidaklah aku menciptakan manusia atau jenis manusia, jenis al-jin, dan seterusnya. Sekali lagi, dalam kata alhamdulillah, alhamdu, alif lam di situ maknanya al-istighraq, yang makna terjemahannya segala puji. Ya. Walam fi qawli lillah lil-istihqaq. Demikian pula dibahas dalam segi bahasa Arab. Lam, kalau tadi alif lam, alhamdu. Sekarang lam pada lafad Allah. Lillahi, alhamdulillah. Lam pertama itu lillah, namanya lil istihqaq. Lam kepemilikan. Ya, lam kepemilikan. Karena lam itu banyak maknanya dalam segi bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Nahu, huruf jar itu banyak makna-maknanya. Di sini, lillah, li di situ, lil istihqaq, maknanya kepemilikan. Arti semuanya, kullu hamdin wa sana'in fahuwa mustahakun lillahi azza wa jalla. Yang arti, alhamdulillah, segala puji, segala puja, itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang berhak dipuji dan dipuja. Ya. Fallahu azza wa jalla yuhmad ala ni'maihi. Allah dipuji atas segala nikmat-nikmatnya. Yang mana kita ketahui bersama, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat Allah yang paling agung, kata para ulama, nikmat tauhid. Nikmat belajar akidah sahihah. Nikmat paham akidah salaf. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Sebagaimana kata ulama salaf, kalau tidak salah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, ma'an amallahu ala abdin ni'matan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah Allah memberikan nikmat yang paling agung kepada hambanya daripada memberikan pemahaman tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini nikmat yang paling agung. Karena kalau nikmat harta, nikmat kedudukan, orang kafir pun diberi oleh Allah Ta'ala hal-hal tersebut. Namun khusus at-tauhid, ini adalah nikmat yang spesial, yang paling agung, tidak sembarang orang memilikinya. Demikian pula, wa yuhmad ala asma'i wa sifati. Demikian pula Allah dipuji atas semua nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dalam talbiyah ketika haji atau umrah dikatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, sesungguhnya segala puji. Innal hamda wa ni'mat, segala nikmat itu milikmu ya Allah. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, masalah pujian bagi Allah dan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mulk, demikian pula segala kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, qauluhu ahaqqu man dzukir, dialah yang paling layak untuk diingat. Ja'al musannif rahimallah bisighati af'ali tafdil ahaqqu. Kata-kata ahaqqu itu namanya dalam bahasa Arab ismu tafdil, yang artinya yang lebih atau yang paling, ya. Ahaqqu man dzukir, dialah yang paling, yang lebih. Ahaqqu li anna rabbal alamin khairu man dzukir wa humida alal itlaq. Karena Allah Rabbul Alamin adalah sebaik-baik yang diingat dan yang dipuji secara mutlak. Ya, karena sekali lagi kita bisa hidup itu hanya dengan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang paling layak untuk diingat oleh manusia, yang paling layak dipuji dan disyukuri segala nikmat-nikmatnya. Kama warada fi du'ai raf'i minar ruku', seperti yang Rasul ajarkan ketika doa bangkit dari ruku', Rasul membaca Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah Rabb kami, segala puji itu milikmu. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma. Pujian yang sebanyak langit yang tujuh, demikian pula bumi dan apa yang diantara keduanya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sebanyak apa yang engkau kehendaki. Ahlas sana wal majd, engkau lah yang paling layak untuk dipuji, dipuja, disanjung. Ahaqqu ma qala al abad, dan inilah yang paling layak diucapkan oleh seorang hamba, memuji, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita zikir, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Orang bangun tidur diajari doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika dia masuk kamar mandi, dia pun diajarkan untuk berzikir, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia membaca ghufranak. Dia keluar dari rumah, dianjurkan membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, sampai dia tidur kembali. Diajari doa dzikir ini sekali lagi karena yang paling layak diingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadha du'ail ma'thur bayanu an ahaq wa akmal syai'in qalahu al-abad dzikrullah wa hamdu wa sana 'alaihi. Dalam doa bangkit dari rukuk tadi, Rasulullah SAW menjelaskan yang paling layak dan yang paling sempurna untuk diucapkan oleh seorang hamba, berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak di antara zikir-zikir Rasul yang ada bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, orang bangun tidur diajarkan zikir alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mewafatkan, mematikan kami, menidurkan kami. Nikmat dari Allah bisa bangun kembali, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setelah makan kita dianjurkan zikir, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini sekali lagi karena kita bisa makan, kita bisa minum karena nikmat dari Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat ada saudara kita atau seseorang yang tertimpa musibah, kita selayaknya juga mengucapkan zikir alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakallahu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan diriku dari musibah yang menimpa. Ini sekali lagi banyak zikir-zikir yang Rasul ajarkan yang di situ ada makna ataupun ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul tadi, itulah yang paling layak untuk diucapkan oleh seorang hamba. Karena sekali lagi kita bisa hidup karena nikmat dari Allah, maka kita selayaknya terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hembusan nafas kita, detak jantung kita, kecuali sekali lagi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yatanawalu alhamda wa tasbih wa tahlil. Namanya zikir itu mencakup pujian, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah at-tahmid. Demikian pula at-tasbih, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Wa tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa sa'iral azkar asy-syar'iyyah, dan masih banyak lagi zikir-zikir yang disyariatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi banyak sudah zikir yang Rasul ajarkan kepada kita, selayaknya untuk kita pelajari, kita amalkan. Dan tidak perlu untuk kita mengarang zikir-zikir yang baru. Yang sudah ada ajarannya saja banyak yang belum kita laksanakan. Kenapa kok ngarang yang baru? Seperti tadi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya ada zikirnya. Zikir pagi dan petang, zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir masuk masjid, keluar masjid, zikir memakai baju, zikir ketika tadi melihat orang tertimpa musibah, dan yang lain-lainnya. Maka sekali lagi, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti yang sudah ada ajarannya, tuntunannya. Jangan mengarang-ngarang zikir-zikir yang baru. Wa qira'atil Qur'an. Demikian pula wa qira'atil Qur'an. Zikir yang selayaknya diucapkan oleh hamba, di antaranya juga membaca Al-Qur'anul Karim. Wa ma'rifatu asma'illah atau wa ma'rifata asma'illahi subhana wa ta'ala wa sifatihi. Di antara bentuk berzikir kepada Allah adalah mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah ilmu yang paling mulia, ilmu tentang tauhid asma wa sifat. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum, sesungguhnya ilmu tentang akidah, tentang tauhid adalah semulia-mulia ilmu. Fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum, karena kaidahnya kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kemuliaan ilmu tersebut. Ya, kalau kita perhatikan kata para ulama, ayat kursi ayat yang paling mulia sebagaimana dalam Sahih Muslim. Kenapa ayat kursi ayat paling mulia? Karena isinya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah, wa ta'allu madini wa syar'ihi, termasuk berzikir kepada Allah, belajar agamanya, mempelajari syariatnya, mempelajari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma taqaddam min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah bentuk zikir kepada Allah, mengingat Allah. Jadi jangan dibatasi zikir itu hanya menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, itu saja. Namun zikir mengingat Allah lebih luas dari itu, membaca Al-Qur'an, belajar tauhid asma wa sifat, belajar agama, itu bentuk zikir kepada Allah. Dan itulah bentuk pengamalan firman Allah, fadzkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di antaranya belajar agama Allah, terutama belajar tentang at-tauhid, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza taqarrara dzalik alimna al-murad bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari penjelasan tadi kita ketahui maksud dari sabda Rasul, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, ambillah manfaat darinya. Qalu wa ma riyadul jannah, para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qal, Rasul mengatakan, hilakul zikri, yang dimaksud dengan taman surga adalah majlis zikir, halaqah zikir. Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam hilaqah zikri atau hilaqah zikri ya ummu jami'a majalisil ilmi, dan di antara halaqah zikir, majlis zikir adalah majlis ilmu. Dan itu pula yang disampaikan oleh para ulama salaf, di antaranya Athab bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in. Yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majlis al-halal wal-haram, majlis tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi masalah al-aqidah. Allati fiha ta'rifun nas bi rabbihim wa khaliqihim. Majlis zikir adalah majlis ilmu di antaranya karena di dalamnya mengenalkan manusia kepada Rab mereka, kepada sang pencipta mereka, kepada sesembahan mereka. Wa ma lahum min sifatil jalal wal kamal. Demikian pula mengajarkan tentang sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat kemuliaan baginya. Wa ta'limum ahkama dini, mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agamanya. Itu diantara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah. Fakulu dzalik min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ma'asyal muslimin, pemirsa FTV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, di antara zikir kepada Allah adalah belajar ilmu agama Allah, belajar Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Jangan disempitkan zikir hanya mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, ataupun ya la hawla wa la quwata illa billah atau al-hawqala dan seterusnya. Namun zikir kepada Allah dengan diantaranya juga mempelajari agama Allah, terutama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun ucapan Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, wa aula man syukir, dialah yang paling layak disyukuri nikmat-nikmatnya. Syukrullah azza wa jalla yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Bersyukur kepada Allah itu meliputi hati, lisan, dan amalan anggota badan. Fal qalbu yashkur bi ma'rifati ni'amillahi subhanahu alal abdi. Bersyukur dengan hati maksudnya mengenal, meyakini semua nikmat yang kita peroleh itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan apapun nikmat yang kalian peroleh itu min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur dengan hati, meyakini, mengetahui, memahami semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Seperti tadi, nikmat yang abstrak kita paham akidah itu nikmat, maka wajib kita mensyukurinya diawali dengan hati kita meyakini ini semuanya karena pertolongan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bisa belajar kitab Ta'liqah ala sari sunnah lil muzani. Ini semuanya nikmat dari Allah. Kita yakin ini semuanya karunia pertolongan dari Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walisan yashkur bi dzikri hadhihi ni'am wa tsana 'ala Allah jalla jalalu al-mutafaddil biha. Bersyukur dengan lisan, yaitu dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kita bisa makan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani dan seterusnya. Kita bisa bangun tidur mengucapkan alhamdulillah ini nikmat Allah. Maka kita bersyukur lewat lisan kita. Kemudian wal jawarih tashkur aidan bi istimali hadhihi ni'am fi ta'ati. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita, yaitu dengan kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi misalnya uang, kita buat untuk bersedekah di jalan Allah, menafkahi keluarga. Ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal sehat, kita gunakan untuk mempelajari agama Allah, untuk kita mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan misalnya gadget, bisa seperti HP, kita gunakan untuk menjalin tali silaturahim dengan karib kerabat kita, gunakan untuk memposting misalnya al-aqidah yang sahih. Jangan sampai memposting syubhat ataupun hal-hal yang sesat menyesatkan, naudzubillahi min dar. Ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa adami istimaliha fi ma'siyati, jangan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Jangan sampai harta kita untuk berbuat maksiat, ya, ataupun HP jangan sampai untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tadi untuk nge-share kesesatan, syubhat, hal-hal yang bertentangan dengan akidah salaf, mana salaf, naudzubillahi min dzalik. Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai keluarga Dawud syukra, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua poin ini, zikir dan syukur kepada Allah, merupakan salah satu makna atau salah satu makna dari makna ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa arti haqqa tuqatih? An yuta'a fala yu'sa. Allah ditaati tidak dimaksiati. Wa an yuzkara fala yunsa, Allah diingat tidak dilupakan. Wa an yushkar fala yukfar, disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i dalam mukaddimahnya, adalah sekali lagi makna dari ayat surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, an yuta'a fala yu'sa, wa an yudhkar fala yunsa, wa an yushkar fala yukfar. Qalu wa alai usni, aku memuji Allah, as-sana'a 'ala Allah subhanahu wa dzikruhu bi bil azamati wal jamali wal jalali wal kama. Arti memuji Allah yaitu dengan mengingatnya, menyebut keagungan, kemuliaan dan kesempurnaannya. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dalam memaknai alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdu itu bukan sekedar pujian begitu saja, namun kata beliau, wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Arti alhamdulillah ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, memuji Allah itu artinya mensifati Allah wasul mahmud bil kamal, dengan segala kesempurnaannya, kesempurnaan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan. Itu makna alhamdulillah, mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan ma'al mahabbati wa ta'zim, disertai oleh kecintaan. Karena mungkin ada orang yang memuji tapi tidak dengan cinta. Ya, contohnya kalau di antara makhluk walillahil matsal a'la, ada yang misalnya memuji penguasa, memuji orang yang punya harta, namun untuk mendapatkan imbalan harta, bukan karena cinta. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Demikian pula harus dengan ta'zim, pengagungan dalam hati. Itu arti daripada alhamdulillah, wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Fa Allah subhanahu yuhibbu sana li'annahu ahlu sana wal hamd. Allah mencintai pujian karena dialah yang paling layak untuk dipuji. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang paling baik. Ya, karena sifat-sifatnya semuanya sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Atau dinamakan kata ulama, at-tawassul bi asma'illah. Tawassul dengan nama-nama Allah. Ketika kita minta misalnya rezeki, kita menyebut nama Allah, ya Razzaq urzuqni. Kita minta ilmu kepada Allah, ya Alim Alim. Kita minta rahmat Allah, kita menyebut ya Rahman irhamni, atau menyebut nama Allah Al Hayyul Qayyum. Ya. Dan seterusnya. Allah juga berfirman, kuli di Allah awid Rahman, ayyaman tad ayyama tad'u falahul asmal husna. Katakan wahai Nabi Muhammad, berdoalah kepada Allah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang kalian seru, Allah memiliki al-asma'u al-husna. Ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin jahiliyah yang mereka heran kok ada nama Ar-Rahman. Mereka mengingkari kata ulama nama Allah Ar-Rahman, padahal Ar-Rahman ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekali lagi Allah memiliki banyak nama, di antaranya Ar-Rahman. Wa kana min du'a'i nabiyyinal karim sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan ridhamu, dari kemurkaan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaan. Wa bimu'afatika min uqubatik, dan dengan ampunanmu dari siksamu. Wa a'udzubika minka, aku berlindung denganmu darimu. La uhsi sana'an alaik, anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak bisa memujimu istilahnya sesuai dengan yang selayaknya bagi ya, anta kam asnaita ala nafsi, engkau memuji ya sebagai anta engkau sebagaimana yang engkau puji dirimu sendiri. Artinya manusia bagaimanapun memuji Allah tidak akan sampai kepada yang selayaknya bagi Allah. Artinya kita masih kekurangan banyak dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wallahu alam sama dengan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di awal muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Beliau mengatakan la yablughul wasifuna kunha azamatihi alladhi wasafa bihi nafsahu. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah berkata orang-orang yang mensifati Allah enggak akan mungkin sampai kepada hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dia sifati dirinya dengannya. Maka cukup bagi seorang hamba mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhulal jannah. Allah memiliki 99 nama yang barang siapa ahsaha maka dia masuk surga. Hadis ini yang pertama wajib diyakini, bukan membatasi nama Allah hanya 99 saja. Ini tidak. Nama Allah tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah saja. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Karena dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bi fi ilmil ghaibi inda. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya. Samaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu. Au ista'tharta bi fi'in mil ghaibi indah. Dan nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Dan tidak ada yang tahu ilmu ghaib Allah kecuali Allah saja. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka ada nama-nama yang tidak kita ketahui, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, nama Allah tidak hanya 99 saja. Bahkan tidak ada yang bisa mengetahui semuanya kecuali Allah saja. Kemudian, man asoha. Barang siapa yang asoha, yaitu dia memahami makna dari 99 nama tersebut dan dia mengamalkan konsekuensinya. Apa makna mengamalkan konsekuensi Asmaul Husna? Kata ulama di antaranya, kalau kita sudah tahu nama Allah itu sendiri Allah. Apa arti Allah? Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'ah. Kata Abdullah bin Abbas, arti Allah adalah zat yang diibadai, disembah oleh seluruh makhluknya. Kalau kita sudah tahu arti Allah ya, yang merupakan Al-Asmaul Husna, maka konsekuensinya kewajiban kita hanya beribadah, menyerahkan semua bentuk ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Kalau kita sudah tahu nama Allah Ar-Razzaq, maka kita apa? Bergantung kepada Allah dalam mencari rezeki. Kalau kita sudah tahu nama Allah Al-Alim, maka kita wajib untuk menjaga perbuatan kita. Jangan sampai ketika kita berbuat maksiat Allah melihat kita. Artinya jangan sampai Allah melihat kita dalam pada waktu kita berbuat maksiat kepada-Nya. Karena Allah mengetahui dan akan mencatat semuanya dan akan meminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Kalau kita sudah tahu nama Allah At-Tawwab Al-Ghafur, maka kita banyak bertaubat kepada Allah. Kalau kita punya ilmu mengetahui nama Allah Ar-Rahman, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mengamalkan konsekuensi al-asma'u al-husna, yang kata Rasul, barang siapa yang ahsaha, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, dia akan masuk surga. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja di mana saya berada, rahmani wa rahmakumullah. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan qauluhu al-wahid, di antara nama Allah al-wahid ay al-mutafarrid bil wahdaniyah fi asma'ihi wa sifatihi. Allah yang Maha Esa, baik dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, wa fi rububiyyati wa fi uluhiyyatihi, dalam rububiyahnya dan dalam uluhiyahnya. Uluhiyah artinya dialah yang berhak untuk disembah. Rububiyah artinya dialah yang menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta ini. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu ahad yang Maha Esa. Dalam rububiyah, uluhiyah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Walihada qaulal ulama, oleh karena itulah para ulama mengatakan inna tauhid munqasimun ila salasati aqsam. Tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ini kata para ulama bistiqra, lewat penelitian di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini sebagaimana pembagian dalam bahasa Arab, kata para ulama, Al-Kalimah Tangkosim Ila Salasati Aksam. Kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada kata Al-Fi'lu, kata kerja. Ada Al-Ismu, kata benda. Ada Al-Harf. Ini berdasarkan istiqra, yaitu penelitian di dalam ucapan orang-orang Arab. Ya, ada tiga kata tadi. Demikian pula dalam At-Tauhid ada tiga menurut penelitian. Ini bukan ngarang. Dan istiqra itu hikayatun anil waqi, kata ulama, menceritakan fakta yang ada di lapangan. Ya, bukan mengada-ada yang baru. Maka dusta kalau ada yang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga itu sesuatu yang baru, ini tidak. Ini sebagaimana pembagian ilmu agama, ada ilmu akidah, ada fiqih, ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu waris dan seterusnya. Tidak ada yang mengatakan itu terlarang, tercela, itu bid'ah, kecuali orang-orang yang jahil atau orang yang ya istilahnya jahil namun ngelama, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan orang-orang yang mengingkari, ya, yang suka nyinyiri pembagian tauhidnya tiga, mereka sendiri, golongan mereka sendiri, ya, katanya Imam Abul Hasan Asy'ari juga membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid ala Asy'ariyah, kata mereka, ada tiga. Tauhid ya, al-af'al, tauhid zat, dan tauhid ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dalam kitab mereka, tulisan mereka juga membagi tauhid. Cuma na'udzubillah min dalik. Kalau untuk kita haram, untuk mereka halal, na'udzubillah min dalik. Atau maling teriak maling. Inna tauhid munqasim ila salasati aqsam. Tauhid menurut para ulama, dan ini sudah ada sejak zaman para ulama salaf, dari zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, Wallahu yud'a min a'la la min asfal, li'anna al-asfal laysa min wasir rububiyah walal uluhiyati fi syaih. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Tauhid asma wa sifat. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah. Ini kata Pak Ulama, Imam Abu Hanifah sudah membagi tauhid menjadi tiga. Demikian pula Al-Ukbay dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra membagi iman tauhid menjadi tiga. Tidak ada yang mengingkarinya, kecuali pada akhir-akhir ini saja orang-orang yang tidak mau menerima pembagian tauhid menjadi tiga, padahal mereka sendiri jatuh ke dalam pembagian tauhid menurut mereka sendiri. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar menulis kitab yang judulnya Al-Qaulus Sadid Firat Alaman Angkara Taksim At-Tauhid. Ucapan yang lurus dalam membantah orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Beliau sampaikan ucapan-ucapan para ulama yang membagi tauhid ini tiga, di antaranya tadi Imam Abu Hanifah, Ibnu Battah, Al-Farahmal dan yang lain. Kata para ulama, tauhid terbagi menjadi tiga, tauhidun fil uluhiyah, tauhidun fil rububiyah, wa tauhidun fil asma wa sifat. Tauhid dalam rububiyah yaitu meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah Rabbul Alamin, Allah yang menguasai, menciptakan, memiliki, memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Tauhid rububiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, meyakini Allah punya nama-nama yang al-husna dan sifat-sifat yang al-ulia yang sesuai dengan kesempurnaannya, tidak boleh disamakan dengan makhluk, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh diselewengkan maknanya, dan tidak boleh dinafikan. Dan tiga tauhid ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka batil, dusta kalau yang menyamakannya dengan Trinitas. Na'udzubillahi min dalik. La yakunul insan mu'minan wala muwahidan ma lam yuwahidillah subhanahu bihadil anwa'al thalatha kullaha atau kulliha. Seseorang tidak bisa dikatakan mu'min yang bertauhid selama dia tidak mentauhidkan Allah dengan tiga tauhid tersebut. Kalau dia misalnya mentauhidkan Allah dalam rububiyah, meyakini Allah pencipta langit dan bumi, namun dia tidak mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, maka dia musyrik kafir. Sebagaimana kaum musyrikin zaman jahiliyah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Tapi mereka tetap statusnya musyrikin, karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah. Mereka masih menyekutukan Allah dalam al-ibadah. Maka harus ada tiga tauhid tersebut dalam diri seorang mukmin, seorang yang bertauhid. Qauluhu as-samad, Allah as-samad. Ya, seperti dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hadzal ismu min asmailal husna allati tadhamman sifatin adidatan. Nama as-samad termasuk al-asmal husna yang mengandung banyak sifat. Ahlu sunnah meyakini setiap nama Allah pasti punya sifat. Allah namanya al-alim, punya sifat al-in. Allah punya sifat Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahmat. Allah punya nama Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmah. Ini akidah Ahlussunnah, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang mereka mengatakan Allah punya nama bila sifat. Alimun bila ilmin, Hakimun bila hikmah, Rahman bila rahmah dan seterusnya. Ini kesesatan kelompok Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah meyakini setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Makanya tidak benar membatasi sifat Allah hanya 7, 20, 30, 100. Karena nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Demikian pula dengan sifat-sifatnya. Kemudian kata Syekh, fa innahu tadullu ala kamalillahi azza wa jalla wa adhamati wa ghina'an khalqihi. Nama Allah as-samad menunjukkan akan kesempurnaan Allah, keagungan Allah, kecukupan Allah dari makhluknya. Wa anna jami'al makhlukat tasmud ilaih fi hajatiha wa tafza ilaih fi raghabatiha. Dan semua makhluk itu butuh kepadanya. Ya. Ini sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Salih Thaimin, arti dari Allahu Samad, al-kamil fi sifatihi alladhi iftaqat ilai jami'u makhlukati. Kata Syekh Muhammad bin Salih Rahimahullah dalam tafsir Allahu Samad, As-Samad artinya zat yang sempurna sifat-sifatnya yang semua makhluk butuh kepadanya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang paling fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ringkasnya tafsir As-Samad kata Syekh Muhammad bin Salih Sayyidina rahimahullah. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan yang lebih luas dari itu. Kata beliau, As-Samad As-Sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi. As-Samad artinya As-Sayyid, tuan yang sempurna dalam kekuasaannya. Was-Syarif alladhi qad kamula fi syarafihi. Yang mulia yang sempurna dalam kemuliaannya. Wal azim alladhi qad kamala fi adzamat, yang agung yang sempurna keagungannya dalam keagungannya. Wal halim alladhi qad kamala fi hilmi, yang maha lembut yang sempurna dalam kelembutannya. Wal ghani alladhi qad kamala fi ghina, yang maha kaya yang sempurna dalam kekayaannya. Wal jabbar alladhi qad kamala fi jabbaruti, yang maha perkasa yang sempurna dalam keperkasaannya. Wal alim alladhi qad kamala fi ilmi, yang maha mengetahui yang sempurna dalam keilmuannya. Wal hakim alladhi qad kamala fi hikmati, di antara makna As-Samad adalah al hakim, yang maha bijak yang sempurna dalam kebijakannya. Wa huwa alladhi qad kamala fi anwa'is syaraf was-su'dat, yang sempurna dalam segala macam kemuliaan dan kekuasaannya. Ini tafsir Abdullah bin Abbas tentang nama Allah As-Samad. Wa mimma taqaddam nudrik qa'idatan jalilatan tata'allaq bi asma'illahi subhanahu wa hiya anna min asma'illahil husna ma yadullu ala sifatin wahidatin. Dari penjelasan di atas telah jelas ada kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah, yaitu bahwasanya di antara nama Allah ada yang hanya mengandung satu sifat saja. Seperti nama Allah Al-Alim hanya mengandung sifat al-ilmu. Wasami yang maha mendengar, dalun ala sifatis sama, hanya mengandung satu sifat, yaitu sifat pendengaran. Wal basir, dalun ala sifatil basar, Allah maha melihat. Ini hanya mencakup satu sifat saja, sifat penglihatan. Namun, wa min asma'illahil husna ma yadullu ala sifatin adidatan, adidatin. Namun ada di antara al-asmaul husna yang satu nama mencakup banyak sifat. Di antara tadi As-Samad. Ya, sebagaimana perincian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau memperinci nama As-Samad mengandung berbagai macam sifat tadi. Demikian pula nama As-Sayyid, Al-Majid, Al-Hamid dan selainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, inna min asma'ihi al-husna ma yakunu dalan ala iddati sifatin, ala iddati sifatin. Di antara al-asma'ul husna ada yang menunjukkan beberapa sifat. Wa yakunu dzalikal ismu mutanawilan li jami'iha tanawulal ismi dal ala sifatil wahidah. Namun ada juga nama yang hanya mencakup satu sifat saja. Wallahu ta'ala alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan nama-nama Allah. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasannya, Bilal bin Haris apakah melakukan tawasul, apakah ini benar Ustaz? Mohon nasihatnya. Dari Abu Diva di Pekanbaru. Syukran.
Wallahu ta'ala alam. Ya, saya kurang jelas pertanyaannya. Cuma kita sudah sering sampaikan tawasul yang dilakukan oleh para salafus soleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya hanya berkaitan dengan tiga. Tawasul dengan nama-nama Allah Al-Asmaul Husna, seperti yang Rasul ajarkan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini adalah tawasul dengan nama Allah. Yang kedua, tawasul yang disyariatkan yaitu tawasul dengan al-amal saleh, seperti dalam kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua, mereka tawasul dengan atau yang tertutup ya batu di mulut gua, kemudian mereka tawasul dengan amal-amal saleh mereka. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup ya, dan kita bisa berkomunikasi langsung dengannya ya. Maka itu yang disyaratkan. Adapun tawasul dengan yang telah meninggal dunia, tawasul dengan kehormatan Nabi, itu semuanya tidak dianjurkan, entah bid'ah ataupun itu bisa sampai kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Naam.
Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Pekanbaru. Pertanyaan berikutnya dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah ada dalil sahih tentang Allah mempunyai kaki dan betis? Mohon penjelasannya Ustaz, syukran.
Ya, adapun masalah al-qadam itu telapak kaki, sifat Allah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dalam tafsir wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi, kata Abdullah bin Abbas, arti kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu sifat Allah, tidak boleh kita samakan dengan makhluk, tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita takwil-takwilkan. Adapun ya sifat betis ini disebutkan dalam ayat berdasarkan penafsiran sebagian ulama, yauma yukshafu an saq, pada hari ketika disingkapkan saq. Itu dia, maknanya kata sebagai ulama tafsir, yaitu betis Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan juga dalam hadis yang sahih. Syekh Muhammad Musa Al-Nasr punya buku yang berkaitan dengan penetapan sifat sak betis bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan dalilnya dari hadis Rasulullah SAW dan juga ucapan para ulama as-salaf. Wallahu taala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwat Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Ya. Halo. Baik, silakan. Masih kami tunggu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Umu Yahra di Riau.
Ya, silakan Umu.
Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam.
Ini terkait dengan pertanyaan ketika kita berusaha memelihara dengan berzikir setiap waktu. Mm-hmm. Dan ketika kita berada di dalam WC, itu terkadang dengan tidak sengaja di hati kita masih terbaca zikir-zikir itu. Yeah. Apakah seperti ini kita menjadi berdosa, Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Kalau di tempat seperti kamar mandi atau toilet, maka tidak ada masalah istilahnya zikir dalam hati. Sebagaimana para ulama ketika menjelaskan tentang wudu ya di dalam toilet, dalam kamar mandi tetap harus membaca bismillah, cuma karena tidak layak untuk dibaca dengan lisan di kamar mandi maka dianjurkan tetap membaca bismillah dalam hati. Wallahu taala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ummu Zahra yang berada di Riau. Nah, khotbah Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Pak Bukhari di Kebumen.
Ya, silakan Pak Bukhari.
Ya, saya ini orang tua yang udah cacat, punya kaki satu. Ya. Jadi kemana-mana pakai kursi roda. Selama ini kan nggak bisa sholat Jumat di masjid. Ya. Karena kebelasasan nih berjalan ke masjid. Apa Allah masih mengampuni saya karena nggak bisa sholat di masjid di hari Jumat gitu.
Berarti sholat Jumat selama ini di rumah karena ya, sakit ya Pak?
Sholat duhur di rumah.
Iya, dan sholat Jumatnya juga di rumah berarti ya?
Iya, nggak bisa sholat Jumat. Karena nggak mungkin kusuruh udah masuk masjid. Ya. Baik. Ya kotor gimana jadi? Saya terpaksa sholat duhur di rumah.
Baik.
Apa masih Allah masih mengampuni saya nggak bisa sholat Jumat itu ya?
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Pertama, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada Bapak dan juga kepada kita semuanya dalam menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan di dunia ini. Adapun berkaitan dengan tadi, secara asal Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattaqullah masata'tum, bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuannya. Kalaupun seandainya ada ya yang bisa menuntun ke masjid, kemudian juga kursi rodanya ya itu pun ya mungkin bisa masuk ke masjid, karena ada sebagian masjid yang bisa atau yang memfasilitasi orang untuk bisa naik ke tangga. Kalau memang itu bisa diusahakan maka alhamdulillah ya, ini sekali lagi agar bisa sholat Jumat di masjid. Karena dulu ada orang yang buta di zaman Rasulullah SAW, Rasul perintahkan untuk sholat di masjid meskipun pada waktu itu gelap gulita di waktu malam hari, gak ada penuntunnya. Rasul tetap perintahkan orang itu yang buta tetap sholat di masjid. Namun intinya sekali lagi, kalaupun sudah ada usaha namun ya sekali lagi tidak sanggup, maka wallahu alam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Wallahu taala alam.
Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Bukhari yang berada di Kebumen. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mengetahui makna cara Allah mendengar dan Allah melihat. Apakah ketika kita mengatakan bahwa kita tidak mengetahui caranya, atau maksudnya itu adalah bahwa gambaran yang kita lihat di sekitar kita sebagai manusia bukan gambaran yang Allah Azza wa Jalla melihatnya, begitu juga terkait dengan suara atau caranya itu ada sesuatu yang lainnya atau bagaimana? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Imam Malik rahimahullah berkata, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul. Makna Allah istiwa sudah dipahami dalam segi bahasa Arab, yaitu Allah tinggi di atas ars. Adapun bagaimananya Allah istiwa tidak diketahui. Dan ini berlaku untuk semua sifat Allah. Sifat pendengaran, sifat penglihatan. Wajib kita yakini sifat asma pendengaran secara bahasa sudah dimaklumi, namun bagaimananya kita tidak tahu. Ini masalah gaib. Dan kaidahnya kata para ulama, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita ya memiliki salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama, melihat zat sesuatu itu. Kita enggak pernah melihat zat Allah, maka enggak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Dan tidak ada yang sesuai ataupun sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai. Dan yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita mendengarkan kabar berita yang otentik tentang bagaimananya sesuatu itu. Dan kata Pak Ulama, Allahnya mengabarkan kepada kita, dia punya sifat ini dan sifat itu, tapi Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimananya. Maka cukup tetapkan tanpa membagaimanakan semua sifat-sifat Allah tersebut. Al-kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Wallahu a'lam.
Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengapa di dalam terjemahan Al-Quran penyebutan nama Allah ada yang tunggal dan ada yang artinya kami? Maksud dari kami dalam terjemahan Al-Quran itu apa Ustaz? Mohon penjelasannya, syukran.
Secara bahasa, entah bahasa Indonesia, bahasa Arab, kata-kata kami tidak mengharuskan, melazimkan banyak. Ya, contoh dalam bahasa kita, khatib Jumat misalnya, ketika khutbah Jumat, dia satu orang, tapi dia terkadang mengatakan, kami pada kesempatan khutbah Jumat ini akan mengetengahkan ya pembahasan ini dan itu. Sang khatib mengatakan kami, dalam bahasa kita tidak ada masalah. Demikian pula dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, seseorang memakai kata nahnu, ya, ini diantara tujuannya, fungsinya, litakzim, mengagungkan. Allah mengatakan misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami. Maka itu Allah ingin mengagungkan dirinya. Jadi kata kami kalau disampaikan oleh satu orang tidak mesti. Ya, sekali lagi itu sesuatu yang salah atau bertentangan dengan fakta, tidak. Kata-kata kami ini bisa untuk satu orang dengan tujuan litakzim tadi. Wallahu ta'ala alam.
Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada umat yang bertauhid tapi mereka tidak menghiraukan dalil. Menurut mereka, cara kami mencintai Rasulullah tidak perlu dalil. Ini bagaimana Ustaz hukumnya terhadap orang yang mengatakan seperti ini? Syukran.
Sekarang permasalahannya itu bukan masalah cinta atau tidak cinta, tapi buktikan cintanya itu dengan apa. Ya, semua mengaku cinta kepada Rasul. Ya, kalau cinta itu, ya, insya Allah kita nggak ragu semua cinta kepada Rasul. Cuma sekarang ini masalahnya bagaimana membuktikan cinta kepada Rasul. Ya, contoh saja ya, kalau kita cinta kepada anak kita, ya, kemudian kita belikan anak itu misalnya minuman keras, apakah itu bukti cinta kepada sang anak? Na'udzubillahi min dzalik. Ini apa? Mengajari anak maksiat, apakah itu dinamakan cinta? Bukan masalahnya tanya dalil cintanya, bukan. Namun sekali lagi dalil pembuktian cinta tersebut. Cinta kepada Rasul, namun misalnya sampai mengatakan Rasul itu tahu yang gaib. Rasul itu tempat kita bergantung ketika susah. Ini bukan cinta kepada Rasul yang sejati. Rasul SAW bersabda, La tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau kita cinta kepada Rasul, buktikan dengan ittiba mengikuti ajaran Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Kalau permasalahannya cinta kepada Rasul, mereka buktikan dengan merayakan hari kelahiran Rasul. Ini yang kita tanyakan. Mana dalilnya merayakan itu? Bukan dalil masalah cinta. Ini dalil ngeles saja. Rasul sendiri enggak pernah merayakan hari kelahiran beliau. Istri-istri beliau yang paling cinta kepada Rasul. Sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasul. Enggak pernah mereka merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul bersabda, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin mahdiin addu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnahku, sunnah para khulafa' rasyidin. Dan kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama ini. Jadi sekali lagi bukan kita minta dalil cinta Rasul, bukan. Namun dalil perayaan yang mereka yakini itu sebagai bukti cinta kepada Rasul. Cuma demikianlah ilmu ngelesnya mereka. Nah,
syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ustaz.
Pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, nikmat Allah sangat amat biasa banyaknya, dan yang paling agung nikmat tauhid, nikmat tau al-aqidah sahihah. Maka syukuri nikmat ini dengan terus kita mempelajarinya, dengan terus kita berpegang teguh dengannya apapun yang terjadi. Jangan pernah sedikit pun menyimpang dari akidah yang sahih, dari tauhid yang benar. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Maka ada ungkapan yang indah dari sebagian ulama salaf. La ta'jab liman halak walakin ta'jab liman naja kaifa naja. Atau kata sebagian ulama salaf, jangan engkau merasa takjub bagaimana orang itu binasa dengan kebinasaannya, namun takjublah bagaimana orang itu bisa selamat. Karena di zaman yang penuh fitnah ini banyak yang berguguran di tengah jalan, yang dulunya konsisten di atas akidah manhaj yang benar, namun akhir-akhir ini sudah menyimpang. Bahkan ada yang menyimpang sampai meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka syukuri nikmat akidah saya, akidah salaf ini, dengan terus mempelajarinya dan jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, dan terus pegang erat ya sampai akhir hayat kita, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.